Эфирда яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район ойышма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Киңәшмәне район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов алып барып, алда планлаштырылган чаралар хакында сөйләде. 1 декабрьдән районда мөмкинлекләре чикләнгәннәр айлыгы башланды. Әлеге уңайдан күп төрле чаралар инде үткәрелә дә башлады. 9 декабрь көнне һәр елдагыча хәйрия телемарафоны үтәчәген дә әйтеп узды ул. Хәйрия фондына инде бүгеннән район һәм шәһәрнең ойышма предприятиеләре үз өлешләрен кертә башлаганнар. Бигрәк тә мәгариф идарәсе, башкарма комитет, социаль яклау идарәсе, мәдәният, физик культура һәм спорт идарәләре бу эштә аеруча актив катнашуы игътибарга лаек. Бүгенге көндә фондка 488405 сум акча җыелган, ә шулай да бу әле шик түгел икәнен ассызыклады район башкарма комитеты җитәкчесе. Киңәшмәдә шулай ук бу атнада, ягъни 9 декабрьдә районда эшмәкәрләр өчен бизнес-десант өйрәтү семинары узачагын да билгеләп үтте. Аны Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы вәкилләре үткәрәчәк. Семинарда катнашучыларга документларның әзер тупланмасына салынган бушлай әзер бизнес идеялар димителә. Олар ярдәмендә кыска вакыт ичендә бизнеска яңа юнәлеш бирергә мөмкин. Бизнес тупланмалар ярдәме белән теләсә кем эшләүче һәм яңа гына эшкә алынган эшмәкәр үз эшен башлый ала. Семинарда катнашучылар алдында тәҗрибәле бизнес тренерлар чыгыш ясаячак. Олар кризис чорында маркетинг сырлары, тендерлык кануны һәм салым салу нишкәлекләре турында сөйләячәкләр. Азнакай районы территориясендә эшчәнлек алып барган эшкуарлар шулай ук эшмәкәрлек белән шөгыльләнергә теләүче гражданнар чакырыла. Семинар 2016 елның 9 декабрендә 10 сәгать 30 минутта балалар иҗаты үзәгендә үткәреләчәк. Шулай ук 9 декабрь көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда Азнакай район һәм шәһәр советлары уртак утырышы уздырылачак. Шушы көнне Бердәм Россия сәяси партиясының отчет сайлау конференциясы да оештырылачак. 9 декабрь көнне һәр елдагыча район һәм шәһәр мәдәният сараенда хәйрия телемарафоны уздырылачак. Башлана 13 сәгатьтә. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Рафаэль Аюпов таныштырды киңәшмәдә. Узган атнада 2 җинаять эше кузгатылган, алар буенча тикшерү эшләре бара дип белдерде ул. Узган атнада теркәлгән юл һәлакәтләрендә һәлак булучылар һәм каза күрүчеләр юк. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан аек булмаган хәлдә машина йөртүче 4, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 20, махсус урындыксыз балалар йөртүче 3 һәм башка юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларга протокол язылган. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да 60 гражданга административ хокук бузганы өчен протокол язылган. Шуларның 16-сы җәмәгать урыннарында аек булмаган хәлдә булу. Шулай ук 27 ноябрьдән 22 декабрьгә кадәр Арсенал дип аталган оператив кисәтү операциясе кысаларында узган атнада гражданнардан 11 берәмлек утлы корал алынган. Бу операция әле дә дәвам итәчәк һәм ул законсыз кулланылучы утлы коралны шартлаткыч бәндәләренә сугыш кирәк яракларын ачыклау һәм хуҗаларыннан алуга багышлана. Үзләрендә утлы корал булган яисә аны тапкан гражданнар аны район эшкәшләр бүлегенә илтеп тапшыра алалар. Районда яшәүчеләр төрле белешмәләр сорап, эшкәшләр бүлегенә еш мөрәҗәгать итәләр. Аларны әзерләгәнче һәм иясенә тапшырганчы шактый вакыт үтә. Күп белешмәләрне һәм мәгълүматны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында алып була. Моның өчен бары тик анда теркәлергә һәм үзеңнең шәхси кабинетыңны булдырырга кирәк дип белдерде Рафаэль Аюпов. Район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов та бүгенге вазгыятьтә электрон хезмәтләр дән куллану тиз һәм уңайлы. Моның белән бирәттән вакытны да янга калдыра. Шуңа күрә һәркемгә электрон хезмәтләр порталында шәхси битен булдыру зарур. Сүз республика хезмәтләр порталы гына түгел, федераль хезмәтләр порталы хакында да. 2016 елгы көзге чакырылыш тамамлануы хакында районның хәрби комиссары Рәдиф Камалиев сүз тотты. Тулаем республика буенча егетләр армия хезмәтенә 25 декабрьгә кадәр озатылса да, безнең районнан соңгы төркем 17 егет шушы ялларда китте, ди район хәрби комиссары. Азнакайдан ватаны сакларга 92 егет киткән. Бу чорда барлыгы 417 яш азнакайлы медицина комиссиясе узган. Төп категория агымдагы елда югары урта һөнәри уку йортларын тәмамлап диплом алган егетләр булган. 15-е югары белем белән киткән. Егетләр нигездә коры җир һәм эчке эшләр министрлыгы гаскерләренә юлланган. 70 егет сәламәтлекләре буенча хәрби хезмәт үтүдән азат ителгән. Бүгенге көндә комиссариатта шакырылыш кампаниясенә йомгак ясау эшләре дәвам итә, ә аннан 1 апрельдән старт алачак язгы шакырылышка әзерлек эшләре башланачак. Киңәшмәдә хәрби комиссар Самарада урнашкан хәрби частка баруны оештырган ярдәм иткәннәре өчен Ознакай нефть идарәсе җитәкчесенә ННК геофизика оешмасы, Транссервис Ознакай Ознакай җылылык шелтәре оешмасы җитәкчеләренә рәхмәт хатлары тапшырды. Бүгенге көндә районда хәрби хезмәткә карата мәхәббәт уяту, патриотик хисләр тудыручы чаралар даими рәвештә үткәрелеп, яш буында ватанпәрвәрлек тәрбияләү буенча шактый эш башкарыла. Бу әлбәттә яшьләр өчен дә бик уңай күренеш. Районда эшмәкәрлек эшен популярлаштыру буенча район башкарма комитеты җитәкчесенең эшмәкәрлек буенча ярдәмчесе Әнвәр Җиһангиров таныштырды. 2017 елның 27 гыйнварында 2016 елның иң яхшы эшмәкәрләрен билгеләп зур тантана үткәреләчәк. Бу чарага Азнакай гына түгел, Түбән Кама, Мөслим, Сарман, Октаныш, Балык бистәсеннән дә кунаклар киләчәк. Бу вакыйга инде 14 ел рәттән оештырыла һәм аңа бүгеннән әзерлек эшләре бара. Район халкы һәм җитәкчеләр белән сайлап алу буенча да эш алып барабыз дип белдерде ул. Шулай ук 9 декабрь көнне эшмәкәрлек буенча өйрәтү семинарына бигрәк тә авылда яшәүче 21-30 яшьлекләрне кызыксындырып, аларны да шушы бизнес десантка алып килергә әйдәде авыл җирлеге башлыкларын. Узган атнада Актүбәнең ат спорты мәктәбенә Татнефть акционерлык оешмасының генераль директоры Наил Маганов тарафыннан яңа манеж булдыру һәм барс балалар һәм яшүсмерләр мәктәбендәге автоматтан атарга өйрәнүне киң җәелдерү максатыннан аларга матди ярдәм каралачагы хакында әйтелгән иде. Инде бүгеннән ату буенча теләге булган һәркем барс балалар һәм яшүсмерләр мәктәбендә шөгыльләнә ала. Коллектив белән дә анда бару мөмкинлеге бар дип белдерде район башкарма комитеты җитәкчесе. Инвалидлар айлыгы кысаларында авыл җирлекләрендә дә хәйрия марафоннары уздырылырга тиешлеге аз сызыкланды киңәшмәдә. Ә салымнарны түләү, кайбер җитәкчеләрнең уайымсызлыгы аркасында хезмәт коллективларында аңлату эшләре алып барылмаганлыгы, шул нисбәттән салымнарның вакытында түләнмәве борчуга сала. Салымнарның вакытында түләнүе ул шәһәр казнасында туплана, ә ул үз чиратында юлларны чистарту, бигрәк тә кыш көне шәһәрне яңа елга әзерләү һәм башка шундый мөһим эшләргә тотыла. Салымнарны вакытында түләмәгән җитәкчеләрне Айдан Шәмсетдинов тәнкыйт тутында да тотты. Шулай ук яңа елга әзерлек буенча да сөйләшү булды дүшәмбе киңәшмәсендә. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Көньяк көнчыгыш казиятының Коръән уку бәйгесен район башлыгы, башкарма комитет, Азнакай халкы исеменнән район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов сәламләп катнашучыларга уңышлар теләде. Конкурсантларга бер-берсенә игътибарлы һәм ихтирамлы булырга чакырды. Бәйгенең шартлары хакында без Имам Мөхтәсип Азат хәзрәттән сораштык.
Бүгенге чара ул Коръән бәйгесе. Алла субхана тааля Коръәни Кәримдә әйткән Маида сурасында бер-берегез белән изгелектә ярышыгыз дигән. Аны изгелектә ярышу инде ул теге терсәк белән бер-бердене төртеп, әтәшеп, мин беренчелеккә чагым дип ярышу түгел, ә инде шушы Коръән бәйгесендә катнашучылар булсынмы, хәтта инде тамашачылар, тап алар барса да җиңүчеләр, чөнки инде шушы Коръән буенча яшәп, гамәл гыйбадат кылучылар һәм бу чарада инде безнең Коръәннең иң матур укучы ачыклана, Коръәнне ачып, йөзеннән карап уку бәйгесе дип атала, тиләве башкача әйткәндә. Һәм менә без инде үзебез әле үткәргән идек район бәйгесен, үзебезнең районыбызда иң матур Коръән укучыларын ачыкладык. Хәзер инде менә бу көнчыгыш, көньяк көнчыгыш төбәгенең казиятының, Татарстанның казиятының Коръән бәйгесе үтә, монда катнашалар шушы Азнакайдан шушы бәйгедә җиңгәннәр, шулай ук Лениногорскидан, Баулыдан, Бөгелмәдән һәм дә Урысу районнарындагы килүчеләр катнашалар. Һәм менә шушында беренче урынга чыкканнар, алай берсе инде Казанга барачаклар. Казандагы бәйге инде 8 декабрьдә үтәчәк, анда җиңүче кешегә инде төп бүләк булып хаш башак, икенче урынга ул да булса инде гомыры кеше хаш. Бу ярышларыбыз бара ирләр арасында һәм дә менә тагын хатын-кызлар арасында аерым ике шушы бүлеккә бүленеп һәм әле бүген шулай ук бара монда ук Ғибадат ал-Исламия Ахмад Хади Мақсуди хазратлары инде ошо инқилобқа хатлык язган китабы боюнча өзүбүздүн бу жылны Диния Зараты тарафынан ошо традицион Абу Ханифа мазхабын юнарышын кубаттау жолу деп билан этилди. Шул себептен ошо Ғибадат ал-Исламия китабын билүү конкурсуда оздурула балалар арасында 10 жаш менен 15 жаш балалар арасында, кызлар хамда жигиттер арасында ушу конкурс узабызны.
Иштуру югары дәрәҗәдә безнең журилар һәр бер районнан берәр вәкил бар жюри. Гадел булсын өчен инде Урысуның Фәнис мәдрәсәсеннән килде жюри. Алар Коръан хафизлар, ягъни Коръанны тулысынча белүчеләр. Алар тикшерәчәк һәм һәр бер районнан үзенең вәкиле килде. Тиге һәр бер районнан жюри әгъзасы бар инде. Катнашучыларга инде уңышлар телибез. Аллах Таала зихин берсин. Үзләренең сәләтләрен күрсәтсеннәр, билемнәрен күрсәтсеннәр.
Коръан оқу ярышына килгән күрше Баулы районы мөслимәләре дә бәйгегә бик теләп, әзерләнеп килүләрендә дулкынлануларын да яшермәделәр.
Без әлбәттә Баулыдан килдек. Бик әйткәннәренә инде әлбәттә без бер сүз дә әйтмәдек, бардык, но бу күптән укыган булмасак та, монда килү безнең өчен бик күңелле вакыйгаларның берсе була. Әлбәттә, әлбәттә күңелебездән дулкынланабыз, сүз дә юк, бу бит зур бәйге. Монда күп кенә бик яхшы укучылар да, алар белән без дә ярышырга тиеш, ярышларга Аллаһның рәхмәте өчен без монда килдек. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ рәхмәтләреннән ташламасын.
Алла ризалыгы өчен дип килдек. Алла ризалыгы өчен Алла Тагала үз инде тилешләр биреп инде Раббым башларыбызга зихин биреп инде. Алла Тагаланың кушканнарын үтәп, тыгыннарын тыелып, Алла Тагала ризалыгын үтәп, Алла Тагала үзе юлын ачсын менә шул.
Менә сез күптән укыйсызмы Коръанны? Менә олгайган яшьтә бу авырмы, нишегрәк?
Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, бөтен нәрсә Мусульман дин кардәшләрем, Аллаһ Тәаләнең рәхмәтеннән. Аллаһ Тәалә рәхим шәфкате белән безгә насыйп итте 50 яшьләрдә, 52 яшьләрдә хариф танырга, өйрәнергә. Алланың рәхмәте белән безгә килделәр. Гыйлем алган шулай мәдрәсәләрдә укыган кызлар. Алардан без башта хариф өйрәндек 1-2 еллар булыр. 1-2 еллар булыр. Хәрәкәтләр нитәргә. Аннарысын инде шулай әкрен-әкрен генә намазларыбызны үтеп, укырга тырышып укыйбыз инде менә шулай.
Менә тормышта нәрсә бирә менә шушы дин белеме, кайсыгыз әйтер?
Дин белеме тормышта һәм дөньяга безне Аллаһ Тәаләнең бар икәнлегенә, Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең дине ислам, Аллаһ Тәаләнең тәкъдиренә инанган кеше Аллаһ Тәаләнең ни биргәненә дә риза була һәм дә Аллаһ Тәаләдән өмид итә. Дөньяда да бәхетле яшәргә һәм дә ислам шәригате белән бәндәләр белән тату яшәргә, нинди генә диндә булмасалар да, нинди генә диндә булсалар да бәндәләр, үзләре безнең иләребездән кумасалар, безне рәнҗетмәсәләр, безнең динебезне тотарга рөхсәт бирмичә газапламасалар, без алар белән көрәшмибез. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер, тату яшибез без алар белән. Пакылым.
Ә менә күңел тынычлыгы бирә мо?
Күңел тынычлыгы бирә, әлхәмдүлиллаһ. Без инде намазлар укып, Коръәннәр укып, мәчетләрдән кайтабыз икән үебезгә, без шундый тыныч күңел белән өйләребезгә кайтабыз. Безнең семьябездә дә шундый тынычлык, балаларыбызның бәхетләрен теләп тә дуа кылабыз икән, балаларыбыз да тыныч яшый. Шул вакытта безгә шул хәтле рәхәт, күңел тынычлыгы бирә әлбәттә.
Мәдәният йортының икенче катында хатын-кызлар сынау бирсәләр, шунда ук балалар викторинасы да барды. Алар ислам диненә, әхлак тәрбиягә багышланган 45 сорау тестка җавап биргәннән соң Коръән уку ярышын башладылар. Зәңгәр мәчетнең балалар мөгаллимәсе Гөлшат Шәйхулованы да тыңлап узыйк.
Без балалар белән килдек монда. Без Зәңгәр мәчеттә балалар белән 2009 елдан бирле балалар уку оештырдык. Хәзер анда 4 класс укый. Менә бу конкурста Әхмәт Хади Мақсуди викторинасында җиңгән кызыбыз хәзер 5-нче елын укый. Әлхәмдүлиллаһ, ул хәзер 2-нче җүзен җатлы Коръәннән дә бик тырыш бала. Һәм ул бала җиңде Коръән конкурсында да шушында районда үзебезнең балалар арасында.
Мен сиз мугалиме буларга айтыңыз эле, балалар тилеп жүрөлөр мушундай чараларга. Бүгүн мен дерстерге деп айтасым келет.
Балалар бик тилеп жүрөлөр, аларга бик кызык, чүнки биздин мектептерде алар Аллах Тааланы эшитмейлер, э биз мында ахлак, адеп, тәрбия, ата-ана хакларын үтөбүз, Куран укурга үйрөнөбүз. Андан соң шейлер ишип, бик көңүлдүү итеп якшембе мектебинде окуйбыз.
Мондай бәйгеләр уздыру бүгенге тормышта аеруча зур роль уйный. Ул бер яктан ярыш булса, икенче яктан дин әхлак тәрбиясе ди, ислам диненә тартылу ди, көньяк-көнчыш казияты җитәкчесе Марат хәзрәт.
Куран бу Аллаһ сүзе. Кайда Аллаһ сүзе керә дигән, анда вәсвәсләр бетә, анда җин вәсвәсләре китә, анда шайтан калмый ди. Һәм дә без инде үзебезнең йөрәкләребезне, үзебезне төрле нашарлыклардан чистартабыз дисек, бу күбрәк Куран укыгыз ди. Сез Аллаһка якынаярсыз ди. Һәм дә шушы төбәктә кайда шушындый матур-матур бәйгеләр үтә, шушындый чаралар уздырыла икән, шушында Раббым Аллаһ тынычлык бирер иншалла, бәрәкәт бирер һәм дә муллык бирер. Көн якын чыгыш казыятына килгән вакытта безнең шушы төбәккә керә 5 район, бу Итазы районы, Азнакай районы, бу Баулы районы, Бугульмә һәм Лениногорск районнары. Шушы районнарда безнең яш, дәртле, яхшы эшли торган мөхтәсипләр эшлиләр. Һәм дә алар без бер-беребезгә җирәп, бер-беребезгә кунакка барып, менә шушындый төрле булган бәйгеләрдә катнашабыз, аралашабыз. Һәм дә шушы аркада диек микән, менә безнең Түбәктә диек инде, Көньяк-көнчыгыш якында. Аллаһка шөкер, дуслык артып бара, мәхәббәт артып бара, һәм дә тынычлык артып бара. Алдагы көннәрдә дә Раббым Аллаһ шулай алып барган насип итәсә иде.
Коръән оқу бәйгесе бик тә оешкан төстә, югары шартларда узды. Бәйге репортажы белән теләгәннәр киләсе чыгарышларда тулысынча таныша алачаклар. Семинарда район башлыгы урынбасары Ноҗәт Нәғимов, авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Мирғасим Усманов, агропредприятие җитәкчеләре катнашында терлекчелек тармагы буенча җитди сөйләшү булды. Максат терлекчелек продукциясен арттыру, малларны кышлату, тәҗрибә уртаклашу. Терлекчелек продукциясына килгәндә, сөт җитештерү узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 7%-ка арткан. Район буенча 94,2 тонна тәшкил итеп, бер сыерга 12,1 килограмм киле. Союз Агро, Марс, Габдрахманов, Толы Бүләк, Чотыртау, Тукай, Ознакай агрофирмалары алдынгылар рәтендә булса, Шолтаймас, Победа, Калимулин, Шевалиев һәм Шолпы хуҗалыклары киресенчә район күрсәткечләренә кире йогынты ясый. Шуңа күрә дә семинар булган кимчелекләрне битерүгә багышланды. Ландыш Сакирова хуҗалыгына килгәндә, аның эшләре дә хатын-кызларга хас. Терлек тураклары җылы, чиста, уңай, якты. Малларга азык-төлек җитәрлек. Башка хуҗалыклар кебек әҗәткә дә батмаганнар. Хезмәт хаклары да вакытында түләнеп бара. Әлеге тарихи дата сугыш кырларында үзләренең хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булганнарны искә алу максатыннан булдырылды ди. Тантаналы чарада чыгыш ясаган район башлыгы урынбасары Ноҗәт Нәғимов.
Бу мәртәбәле эшкә инде үзебезнең хәрби комиссариат, ветераннар советы, яшьләребез һәм укучыларыбыз бергәләп җыелып бу эшкә катнаштык. Һәм мин үзебезнең мәңгелек ут югалган солдатлар, сугышта катнашканнар һәйкәленә җиңү мәйданында без үзебезнең дә өлешне керттек. Югары полководец әйткәнчә, соңгы солдат җиргә күмелмичә сугыш бетмей дип атала. Шуңара күрә без әле үзебезнең Бөек Ватан сугышында үлеп калган, аларның хәбәрсез югалган, билгесез солдат хәбәрләрен онытырга тиеш түгел.
Белгесез солдатларның батырлыкларын безнең онытырга хакыбыз юк. Календардагы яңа дата исемнәре билгеле булмаган меңнәрчә солдатларның рухына дога булып барып ирешерлек көн бул.
Действительно, у нас по стране очень много людей, которых судьба неизвестна. До сих пор находят останки солдат. Хорошо, если у них медальоны еще сохранились и удается установить личности этих защитников. Но у большинства или не записывали эти медальоны, или они истлели со временем, поэтому их имена остаются неизвестными. И еще очень много не найденные. Наша забота не забывать о них. Они отдали жизнь за Родину, за наше счастливое настоящее, за нас, за наших детей, за наших будущих внуков. Поэтому наша забота о них не забывать. Вечно им память. И спасибо.
Шарада катнашучылар мәңгелек утка шешекләр салдылар. Актобе бистәсендә гомер итүче 90 яшьлек юбиляр Фазыл Ага Шәмсетдиновны район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов, Азнагыйнев тәмгә чыгару идарәсе җитәкчеләре, якыннары, гаиләсе котладылар, бүләкләр тапшырдылар. Актобе бистәсе башлыгы Роза Галиева да Фазыл Аганы котлап сәламәтлек, кайф күтәренкелеге теләде. Фазыл Кашфетдинович 1926 елда Ютаз районы Кәрәкәшле авылында гаиләдә 5-нче баланың уртанчысы булып дөньяга килә. Сугыш башланган ул радиодан ишетә. Шушы ук елны әтисен фронтка алгач, гаиләдәге балалар, шушы үсмер 15 яшьлек Фазыл җилкәсенә дә төшә. Балачагын шушы сугыш ала. Бигрәк тә 42 градуслы салкыннарда туңулары аның тәненә генә түгел, җанына да үтә. 1944 елда үзен дә армияга алалар. Таҗикстанда шик сакчысы булып хезмәт итә. Солдат хезмәтенә 5 ел гомерен бирә ул. Тыныч тормышта да сынатмый. Фидахар хезмәтләре өчен 1976 елда икеләтә почет белгесе ордены белән бүләкләнә. 1954 елда сөйкемле кыз Тәскиә белән гаилә коралар. Уллары Фазыл һәм кызлары Фәнүзә дөньяга килә. Бүген дә Фазыл Кашфетдинович балалары, оныклары хөрмәтен тоеп, тормыштан канагать булып яши. Акыллы, мәгънәле, ачык булу өстенә бәхетле картта әле ул.
Бу чара югарыда телгә алынган мәктәпнең 6-нчы һәм 7-нчы сыйныф укучылары тарафыннан эшләнгән ике социаль мәрхәмәтлелек балачактан башлана һәм бер кояш балалары проектларының йомгаклау этабы булды. Хәйрия концертында гомерләрен яшь буынны укыту һәм тәрбияләүгә зур өлеш керткән Татарстанның атказанган укытучысы Флёра Миндубаева, Хәсби Ямал Ганиева, Рәйсә Гомәрова, Рәшидә Рамазановалар берлектә халыкны социаль яклау идарәсе Оршында эшләп килүче өлкәннәрнең замандаш клубы, шәһәребезнең коррекцион мәктәбенең 5-9 сыйныф укучылары да катнашты. Социаль проектның җитәкчеләре Лилия Исмагыйлова һәм Флёра Хәйретдинова фикренчә, әлеге проектны тормышка ашыру балаларда өлкәннәргә карата ихтирам, авыру яшьтәшләренә карата мәрхәмәтлелек, игътибарлылык, кеше хәленә керә белү сыйфатларының орлыклары салынды. Азнакай шәһәр суданың 85 еллык юбилее уңайыннан Азнакай районының суд системасы тарихы тупланган Азнакай шәһәр судына 85 ел дип исемләнгән документаль публицистик китап дөнья күрде. Бу китап район суды эшчәнлегенең үсешен, аның нигезе, Чишмә башы кайдан башланганын һәм бүгенге көнгә кадәр булган тарихын ачып бирә. Гамәлдәге һәм отставкадагы судьялар истәлекләре, мәкаләләр, архив материаллары, тарихи һәм заманча фоторәсемнәр белән бизәлгән китап Азнакай шәһәр судының үткәнен бүгенгесен укучы күңеленә үтәрлек итеп тасвирлаган. Суд системасы үсешенә зур өлеш керткән ветераннар, озак еллар фидакар хезмәт куйган хезмәткәрләр, системаны камилләштерүгә күп көч түккән җитәкчеләр, креатив фикерле олы тәҗрибәле Йосыф Сәхәпов җитәкчелегендәге бүгенгесе турында тулы мәгълүмәт тупланган язма күпләрне кызыксындырыр дип уйлыйбыз. Азнакай шәһәр судына 85 ел китабы белән һәр теләгән кеше үзәк китапхананың уку залында килеп таныша ала. Яңа елны каршыларга да санаулы вакыт калып бара. Аңа әзерлекне башлап җибәрү буенча Азнакай районы җитәкчелеге хезмәт коллективлары алдына конкрет бурычлар куйды. Торган җиребезне матурлап бәйрәм рухы ясау иң беренче чиратта балалар өчен. 2017 елның илебездә экология елы буларак игълан ителүе хакында да онытмыйк. Карсыннарында табигатькә мәдхия кызыл китапка кертелгән җанвар хайваннарны чагылдырып, җәмәгатьчелекне экология проблемаларына юнәлтү урынлы булыр. Ишек алларын парклар Шыршылар куйылачак төп мәйданнарны бизәүдә халыкның да тәкъдим фикерләрен җиткерүе сорала. Аларны Азнакай 2017 бүтерчек майл ныктару адресына юлларга кирәк. Бөкне үйрәне музейында елканы бізе, нареди елку акциясы башланды. Үзегіздә сакланып калган иске яңа ел уйынчыкларын музейга алып килеп, сез бушка керә аласыз. Белешмәләр өчен телефон 98 078. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.
Ава торышы.